жігіт кіріп келді ентелеп. «Әке!» деді ол кірген бойда. «Әке!» деді еркелеп. «Жүрушедің маған ылғи өкпелі. Кеушедің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә қайтып аласың ау шамасы. Аты шулы бай Мағамбет Солтанның маған берген сайлығына қараш». Төрді отырған әкесінің алдына маң-маң басып барды да, алтын жіппен әдіптелген жағасы сұр шықты тастай салды баласы. «Е, сөйле», деді әкесі. «Қандай ерлік көрсеттің? Екі ай бойы қане қайда жол шектің?» Баласы айтты. «Топ бастадық төрт адам. Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап қағып арқаға қосып алды ортаға. Бұл түгелдей мына ұлыңның ақылы, еркін жетер әңгіме ол бір таңға. Қапысызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға торттық Солтанға». «Ой, залымай, жүзі қара залымай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай. Бұдан өткен зор ғасірет болар ма? Бұдан өткен зор ғасірет болар ма?» деп әкесі жас үйірді жаны. Қабағыңды жаба қалды неге мұң? «Әке, сенің қайсы өзіңе сенем? Есіңде ме менің бала кезімде Махамбетті жек көремін дегенің?» «Рас, ұлым, айтылған сөз оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем. Әлдегім шын шағым беді ол ақылға. Пенделік қой алған мені тақымға. Оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азап пенен атса да сау таңдарым, қайырағам жоқ қызғаныштың қанжарын. Іштен тынып жүре бердім төзген боп, бірақ өзін құлай сүйген жан барын қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм, ол дегенде от жалындап көзінен, тамсанушы ед нақ бір бақыт табардай әр сөзінен. Ол ақынға деген іңкәр сезімін көрге бірге ала кетті ол өзімен. Әттең, біздің сор маңдайды жайықта ерлер аз ғой бара алатын байыпқа. Тым кеш ұқтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айыппа. Құдіретті шындығынан танбаған, парасатын ізгілікке жалғаған ақын деген киелі аққу самғаған. Ал ендеше аққудатқан пендені қай атаңнан көрмедің оңбаған? Бұл салада сен бірінші адамсың. Адам емес, ең бірінші надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған нақ мынадай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған. Қандай қиын кезеңде де туған ел ақындарын жанын салып қорғаған. Түсінбедім, арманда бәңнен ұлым, ертең сені қойып желдің өтіне ызал ұрпақ түкіреді бетіңе. Сол қорлықтан құтқарайын сен ұлым, және бұл зар оңайдықпен тыйылмас. Қанымыз бір, жолымыз да шиырлас. Енді сенің кесіріңнен маған да туған жердің топырағы бұйырмас. Жә, не қайыр, налы мейлі налыма, сорлы балам туыпсың ау сорыма. Өзің түстің, өзің қазған орыңа, кеттік кәне, ішіңді қолыңа. ұясына күн түреді батқалы, түксиеді меңіреу құм шатқалы. Олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің қасына кеп тоқтады. Мынау төбе саған соңғы шығаршын болатынын ұғарсың. Сен әрине құралайды көзге атқан, атқан оғын маздатқан, менің мерген екенімді ұмыттаған шығарсың, деді әкесі құласып нар көңілі. Дір-дір етіп, ұмытқам жоқ, деді ұлы. Балам, үміт қызығымның өлшемі, өзің едің, қайғым болдың еңселі. Басына шыққан емінің төбенің, осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай ғып әкенді. Мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сонда ұғынарсың қатенді. Кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын. Кешір мені, таусылды барамалым. Дала заңы, баба заңы, қарағым, деп әкесі қолын алды садағын.